Esiet sveicināti, mans vārds ir Elizabete Puča. Tiekamies raidījumā Rītdienas es. Studijā nebūšu viena pati. Man katru nedēļu pievienosies kāds influencers, jeb digitālā satura autors, ar kuru runāsim, spriedīsim un domāsim par dažādām tēmām, kas skar Eiropas Savienības nākotnes plānus reģionos, pilsētās un, protams, arī dažādās nozarēs, kuras katram no mums ir svarīgs. Šī mēneša lielā tēma – kohēzijas fonda politika un kāds no tā labums. Šajā raidījumā pie manis ciemos komunikācijas nozares speciāliste. Gribētos arī Sindī teikt mūsdienu digitālā marketinga satura guru – Sindī Bokan.
Sveiki, Sindī! Sveiki, Elizabete! Prieks būt pie tevis studijā un parunāt par tik nozīmīgu tēmu, par tik mūsdienīgā laikmetā.
Nu tad arī par to tu varēsi tūlīt visu izstāstīt, jo stāsts būs par tavu ikdienu. Kur tā tava ikdiena saskaras ar Eiropas Savienības attīstības plāniem? Cik daudz tu pats seko vispār ikdienā līdz šīm lietām?
Jā, ikdienā droši vien es tā daudz tam nesakoju līdzi, es vairāk sakoju līdzi, cik man skatījumi, storijiem vai postiem, protams, tas joks. Pievēršot daudz uzmanību, protams, uzmanību digitālā vidē un savam darbam, ko es tur daru arī ikdienā. Taču attiecībā uz Eiropas Savienības jautājumiem, protams, ik pa laikam sanāk redzēt dažādas projektus, ko izsludina sevišķi jaunatnes aģentūras, kas arī popularizē dažādus jauniešu pasākumus, kuros var iespēju mācīties, izglītoties un tā kā piedalīties neformālā izglītībā. Un bieži vien tā ir mana pirmā saskarsme ar Eiropas Savienību. Atceroties arī tālo vidusskolas laiku, kad tikko sāku darboties arī dažādās nevalstiskās organizācijās, šur tur pa vidam kaut kur vienmēr dzirdēju, šo projektu finansē Eiropas Savienība. Un tad visiem tas jautājums, kas tas ir? Kas ir tie ES fondi?
Kā bija tajā laikā, tad, kad tu saki, kādreiz to ar to diezgan aktīvi nodarbojies, tu biji tajā visā iekšā, kāda bija tā attieksme pret paaudzi, kur tu tagad pārstāvi, pret jauniešu iesaisti dažādās Eiropas Savienības aktivitātēs, un kāda varbūt tā ir šobrīd, kā tu redzi, ka tu esi jau izaugusi no tā, tu jau vari pavērot no malas, tās salīdzinājumi toreiz un tagad?
Toreiz man bija ļoti liela interese, jo ar mani runāja pieaugušais, kurš arī pārstāv kādu no programmu un man spēja ļoti interesēt. Mani ļoti uzrunāja šī nedēļas nogale, kurā varēja, piemēram, satikties ar dažādiem jauniešiem un strādāt kopā darba grupās. Un toreiz es tos temats pat īsti neatceros, par ko mēs runājam, bet mani ļoti, ļoti spilgti ir nosēdušās tās emocijas un prasmes, ko es pat tām dažām dienām caur šo apmācību programmu sev ieguvu. Lai gan es biju ļoti jauna, tie bija vēl vidusskolas gadi, man liekas, man pat vēl pilngadība tajā laikā nebija, bet es ļoti interesējos tieši par šiem jauniešu projektiem un kopš tā laika, tieši jums dēļ, ka mani spēja interesēt, es pastāvīgi sāku meklēt iespējas, jo es sapratu, ka mūsdienu tādā vidē, lai noorganizētu kādu projektu vai piedalītos kādās apmācībās, kas ir neformālā izglītība, varbūt publiskā runa, prasme strādāt komandā, prezentēt, jā, tur ļoti daudz dažādas tēmas, tieši pa jaunatnes interesēm bija ļoti bieži temati. Tad, attiecīgi, tajā laikā mani tas ļoti interesēja, un šodien, nu, ja man būtu jāslīdina, tad varētu teikt, pati varbūt tik daudz tādos projektos vairs nepiedalos, bet, nu, redz ik pa laikam, ka ir šādi projekti un ka jaunieši interesēs.
Vai mūsdien jaunietis, kas ir tagad, ir aktīvāks nekā tie jaunieši, kas bija tavā sezonā?
Jā, tu man būtu jāsalīdzina mana mileniāla paaudze ar Gen Z jauno paaudzi, un, protams, ka man gribētos, gribētos teikt, ka nu, viņi interesēs, bet vai no gadījumā tā, ka viņi tomēr vairāk laika pavada digitālā vidē, sociālos tīklos, plus vēl mums viss šī pasaules situācija, ka tomēr tā socializēšanās ir ierobežotāk, un nu, tas viss ir daudz, daudz citādāk, ja kādreiz tā nebija problēma visiem kopā satikties neierobežotā skaitā, protams, tagad tas ir citādāk, to var darīt, bet tas ir iedevis mazliet tāds pārmaiņas. Līdz ar to man liekas, ka nu, šīs jaunietnes ir ļoti prasīgs, viņš gribētu uzreiz saprast, nu, kas man no tā būs, un varbūt viņš pat arī dažreiz jūtas spēcīgāks, verdītāks par to pieaugušo, man tā dažreiz liekas.
Un kā tajā laikā, kad tu biji tā, nu, es augšam pietuvinātāk visiem politikas procesiem caur šo jauniešu saimu, kurā tu esi arī aktīvi piedalīsies un kādreiz bijusi tās dalībniece, vai tajā laikā arī šis termins kohēzijas fondi, kohēzijas politika bija aktuāls?
tieši tādā vārdu salikumā nebija. Es gribētu teikt, ka ne reizi tādu vārdu nedzirdēju. Varbūt apzināti mūs ar šo vārdu neiepazīstināja, jo likās, varbūt tas ir pārāk sarežģīti. Nebija neviens, kas varbūt izskaidro šo definīciju vai paskaidro tā nozīmi. Es biju šī lielā projekta, tas mazais atzarojums, ja, kas ir šī izglītības joma, šī sociālā, tiksim, tālāka attīstība starp cilvēkiem un tamlīdzīgi. Un es biju tai, nu, tiksim, kaut kādā mazā jomā iekšā, un tur arī ar tiem projektiem strādāju. Bet man nebija tā sajūta, ka es esmu daļa no kaut kā liela, no šī lielā kohēzijas projekta. Es mums tā laikā nebija tādas sajūtas. Man likās forši, bez maksas, satikšu draugus, tā būs atpūta, bet beās tas ir kā bija tusiņš, bet īstenībā reāls darbs, kur mēs uz vietas arī darbojamies, pieaugušo pavadībā ar programmu un visu tā ļoti nopietnu. Pēc tam tas sajūta atbraucot no šis nometnītes, tā to varētu nosaukt šis programmas, nu, tas izmaina.
Varbūt to jauno paaudzi, kas ir paaudzi vienu atpakaļ no tevis. Mm-hmm. Vai tu varētu teikt, ka viņi politikā grib iesaistīties un visu politiskos procesus saprast drosmīgāk? Kas viņus atšķir no laika, kad tu vēl biji šī jauniešu saima, kurā tu biji? Mm-hmm. Kas ir tās atšķirības lielākās starp jauniešu saimas dalībniekiem tad un tagad?
Jā, es domāju, ka jauniešu saimas projekts tajā laikā arī bija tāda ļoti spēcīga inovācija, un tad, kad šis projekts parādījās pirmo reizi, protams, nu, tur lielākoties bija vienmēr tie cilvēki, kas kaut kur kādreiz ir bijuši tajos jauniešu projektos, jo vienmēr, kad es arī devos uz šo jauniešu saimu, es jau tur visus pazinu gandrīz. Un tā bija tā kā komūniņa, kurai interesē šīs tēmas, jo, protams, ka tas vienmēr ir papildus darbs, tas ir papildus stundas ārpus skolas, un ne katrs arī to vienmēr ir gribējis. Man, protams, bija tāda personīgā motivācija, lai es augtu, attīstītos un vienkārši meklēju ārpus skolas aktivitātes. Kā šodien mainās šī paudze, cik jaunieši ir piedalījušies tagad jauniešu saimā, ja? Vai šis projekts vēl turpina, vai šis projekts eksistē. Es atceros, ka bija vēl kādreiz televīzijā šis raidījums, vai gribi kļūt par premjerministru, fantastisks sacensības erudīts, kura jaunieši piedalās un arī caur šiem projektiem attīst savas prasmes valdības un valsts pārvaldes kā jautājumos. Tagad jā, es zinu, ka jaunatnes lietas darbojas, ir ļoti daudz projektu, taču man esot digitālajā vidē, vai nu to nesanāk redzēt, vai arī cilvēki to nepublicē, nedalās ar to. Es nezinu, kādēļ tas netiek īpaši vairāk kaut kā popularizēts. Manuprāt, šos projektus vajadzētu šobrīd popularizēt tieši šīs Gen Z paaudzes varoņiem, elkiem, kas ir atrodami TikTokā, Instagramā, jo tikai šīs paaudzes varoņi, kā es viņus sauc, var ieinteresēt līdzīgos. Kas
jā,
ir
TikTok sakotāji, par kohēzijas fondiem vēl nav redzēts, ne TikTok ar Instagram, tā ir taisnība. Un šī mēneša mūsu šī lielā tēma arī ir par kohēzijas fondiem, tas nes sev līdz tādu vārdu, kur lielākā daļa dzird pirmo reizi, varbūt ir dzirdējuši, bet šī nozīme nezin. Kas ir pirmais, kas tev ienāk prātā, kad tu izdzirdi šo vārdu kohēzijas politika?
Pirms es meklēju vārdnīcas tulkojumu un definīcijas tulkojumu, kohēzija, cohesion, protams, man liekas, tas ir kopā tā kā apvienot, tā kā savienot un radīt kopā. Tāds man tāds pirmās asociācijas. Protams, kad es ieskatos vairāk definīcijā, tad man skaidrs, jā, ka tātad šī ir šo nevienlīdzību mazināšana. Jā, tas ir uz mērķi, lai mēs esam vienlīdzīgāki, mums ir vairāk teiksim, šīs tiesības un iespējas un pienākumi, lai mēs veidojam mūsu kopējo sabiedrību uz tādu attīstības ceļa, kas dod vienāds iespējas visiem, lai mazie reģioni spēj iesaistīties mūsdienīgā digitālo teiksim, satura veidošanā vai protu to darīt, vai viņam šī vide, šī iedesma, tāpat kā to dara varbūt cilvēki, kur dzīvo attīstītākās pilsētās, jā, teiksim, Rīgā. Tie ir divi dažādi jaunieši, tas ir pilnīgi absolūti, un arī manā darbā ikdienā, kad es teiksim, strādāju ar pašvaldībām ļoti daudz, un mani bieži aicina šīm lekcijām. Nu, viņi tā arī saka, tie pašvaldību vadītāji, nu, mums ļoti gribētu, lai viņi redz kādu jā, no tās vides, kurš ar viņiem var parunāt. Jo viņi savā pilsētā, viņiem nu, nav šo blogeru, šo digitālo satura autoru, ņemot vērā to, ka mums jau vispār jā, miljons gandrīz iedzīvotāji Rīgā ir līdz ar to tā, nu, tiksim, tā kohēzija Latvijai ir arī ļoti nepieciešama.
Kā ir ar tevi? Kur tu šo kohēzijas politiku izjūti savā ikdienā, savos darbos, savos paradumos? Kur tas nāk līdz tev katru dienu?
Tas ir tieši tas, par ko es tagad stāstīju. Man, nu, esot kā Latvijas pilsonai un savai profesiju pārstāvot kā digitāla satura autorei, es saņemu nebieži arī caur projektiem, dažkārt arī caur projektiem šos piedāvājumus vadīt šīs apmācības un lekcijas. Tad tā ir tā daļa, kur es jūtos mazliet arī tā kā pagodināt arī savā ziņā, ka mani aicina pārstāvēt šo jomu un arī runāt ar jauniešiem par šo tēmu. Un tas ir tas moments, ko es tiešām ļoti, ļoti izjūtu tā saskarsme ar šo reģionu, tiksim, kopienu, kas nav tik ļoti iekšā tajā visā tiksim, digitālā dzīvē, vai viņi varbūt neredz iespējas, kā to realizēt, jo varbūt nu, viņiem veidot saturu savā pilsētā liekas garlaicīgi, savukārt Rīgā tur ir restorāni, kino, tur teātri un veikali, un tas ir atkal pilnīgi kaut kas cits.
Kāpēc garlaicīgi? Kas ir tas, ko viņi tev saka? Kas viņiem šķiet cilvēku iedzīvotā daudzums vai tas, ka viņiem tās iespējas ir mazāk?
Viņi tā kā vairāk argumentē, ka te jau visi par visiem visu zina. Nu, tas ir tas ejošais stāsts. Bet otrs ir tas, ka trūkst šīs motivācijas, trūkst arī, es domāju, cilvēki, kas ir kā līderi uz vietas, kas var, piemēram, būt klātesamībā šiem cilvēkiem, jo esmu pamanījis, ka tiešām šī klātesamība, šī iespēja būt blakus vai vismaz vienā telpā vai kaut kā citādāk, tas iedod ļoti lielu spēku.
Tad ne tikai problēma varētu būt tajā, ka šis termins varbūt nevienam mēri ir saprotams un skaidrs, bet ir vajadzīgs blakus kāds tas cilvēks, kas varbūt aizvirza īstajā virzienā.
Tieši tā. Un es uzskatu, ka šādas kohēzijas politikas īstenošanā arī ir jābūt sava veida vēstnešiem, sava veida tādiem ietekmētājiem, kā mēs sakam, influenceri, ja, digitāla satura autori, jo kaut kā tomēr pēdējā laikā es jūtu, ja kādreiz gadus atpakaļ, kad es tikos darbojušos projektos, es to tik ļoti neizjūtu, autoritāte bija pieaugušais. Tiešām, vēl projām ir, protams, tas nav par to runa, bet mēs esam tādā laikmatā, modernā laikmatā, kur cilvēki sako personībām, un viņi pat uztic vairāk šiem personību viedokļiem reizēm nekā oficiāliem mēdījiem, jo mūsu kultūra ir mainījusies uz to, ka mēs ļoti daudz informāciju patērām sociālos tīklos. Protams, es vienmēr iesaku jebkuru ziņu virsrakstu, ja pat mēs redzam sociālos tīklos, pārbaudam to ar oficiālo avotu. Taču tā kultūra ir tāda, ka tas patērētājs, tas satura patērētājs, tie viedokļu līderi, viņi visi atrodas brīvi pieejamā vidē, kas ir Instagrams, TikToks, un tur arī veidojas šī ietekme.
Tas jau ir tas, ko mēs jau sākam saprast un ir nedaudz tuvāk arī Jā. Dažādām paaudzēm. Diezgan saprotami, ko ir arī tas, kāda ir tā Eiropas Savienības investīcija izvirzīta pieci galveniem mērķi, tā ir viendāka, zaļāka, savienotāka, sociālāka, un iedzīvotājiem tuvāka Eiropa. Mm. No šīm nosauktajām nozarēm, kā tev šķiet, kas ir tās, kurās Latvijai vajadzētu tās izvirzīt par prioritātēm un kuras vajadzētu nākotnē tiešām paturēt prātā, ka tas mums ir svarīgi?
Mm-hmm. Es domāju, ka noteikti tā ir, tas ir sociālais virziens, tas ir noteikti, jo sociālā virzienā tad mēs iekļaujam visus šos projektus, kas tieši ir saistīti ar izglītību, ar tātad šo digitalizāciju, Ja, tas viss ir zem šī visa lielā loka, un tas, mūsuprāt, ir ļoti, manuprāt, ir ļoti liels izaicinājums pašlaik, jo ļoti daudzas tātad šīs tad reģionu skolas, reģionu pašvaldības, vispār kopējās sistēma pie mums, kas eksistē, ir jāuzlabo tieši ar šo digitalizāciju. Tā kā tas noteikti būtu pirmais, kas būtu ļoti svarīgi. Vides jautājumi tie mums ir arī ļoti, protams, būtiski, un šeit es teiktu, mēs jau esam diezgan lielu darbu ieguldījuši, un vides jautājumi tikai arī tādā ziņā, lai mēs rūpētos par vidi un zaļāku dabu, zaļāku dzīvesveidu un daudz bioloģisko daudzveidību, bet arī, lai mēs domātu šajā virzienā, kā Latvija var piedāvāt visam Eiropas tirgumu, ja, kas ir 500 miljoni pāri Eiropas Savienības iedzīvotāji, produktu pakalpojumu, jo vides risinājumiem ir nepieciešami jauni produkti un pakalpojumi. Tad gaisa kvalitātes mērīšanai un vēl ļoti, ļoti daudziem citiem, kurus tagad nenosaukšu uzreiz, bet tā ir iespēja mums ar inovācijām piedalīties un realizēt projektus, nevis varbūt ņemt no ārpus valstu kaimiņiem kaut kādas inovācijas un izbēt, bet pašiem tās radīt, jo vides jautājumos ir ļoti daudz lietas, ko vajadzētu risināt, un tieši šis varētu arī būt kā viens no mūsu tādas prioritātēm, jo tur es varu saskatīt priekš Latvijas tādu kā izaugsmi. Un jā, es domāju, ka tas noteikti būtu galva.
Tad Eiropas Savienība ir izvirzīta šie pieci galvenie mērķi. Viedāka, zaļāka, savienotāka, sociālāka un iedzīvotājiem tuvāka Eiropa. Mēs jau noskaidrojām tad par to, kas ir tās lietas, kur mums vajadzētu vēl augt, kur attīstīties. Bet kas ir tas, kas ir tie virzieni mērķi nozares, kurās varbūt mēs varētu teikt, ka Latvija ir kā piemērs?
Mhm. Es domāju, ka arī no tām, kuras es teicu, varētu uzlabot gan tā sociālās virziens, gan šī vides zaļāka tēma, tur mēs varētu ņemt ļoti daudz labus piemērus, jo te mēs ļoti daudz esam strādājuši tieši ar to sociālo jautājumu pusi. Mēs esam pierādījuši sev par šo laiku, ka šos projektus tiešām arī var īstenot. Projektos cilvēki piedalās, izmanto dažādos virzienos, gan ekonomikas attīstībai, gan vides attīstībai, un es domāju, ka Latvijā ir daudz ļoti labu piemēru, kur tieši ar šiem Eiropas Savienības fondiem mēs esam jau realizējuši reālus projektus, kas ir ļoti mainījis arī reģionālo pilsētu uzbūvi, piemēram, jo tā ir bijusi vienmēr tāda ļoti izteikta problēma, ka šajos reģionos konkrēti pašvaldībām ir pietrūkuši budžets, lai teiksim, renovētu skolas, ievies jaunākās tehnoloģijas, ievies šīs arī zinātniskās specifikas dažādos mācību teiksim, vielās un tam līdzīgi, tad man liekas, ka te mēs varētu būt ļoti labs piemērs, kā šo projektu tiešām novest nu, tā kā no sākuma līdz beigām, jo tā pārvaldība ir bijusi, manuprāt, ļoti veiksmīga.
Šie mērķi un virzieni, protams, izklausās ļoti labi, skaisti, viss ir kārtībā, bet kā tu domā, vai šie pieci virzieni, par kuriem mēs runājam, vai tie kaut kā mainīs sabiedrības nākotni un uzticību politikai, jo tas ir tāds neviennozīmīgs jautājums, kā mēs uzticamies vai neuzticamies politikai un tiem procesiem, vai kohēzijas fonda politika varētu ar šiem mērķiem kaut kā tomēr veicināt to uzticības veidošanos lielāku sabiedrībā?
Jā, cilvēks tuvāk Eiropai, tas noteikti ir liels, liels izaicinājums, jo katrs sabiedrības loceklis to visu procesu vēro no malas, un bieži vien mēs jau pat netiekam galā ar savām iekšējām valsts problēmām, un tālāk skatoties uz Eiropu, tas vispār liekas kaut kas ļoti svešs un tāls. Kohēzijas politikas īstenošanas rezultāts noteikti nebūs redzams ne pirmā, ne otrā, ne trešā gada laikā. Tam ir vajadzīgs nu, tiešām tāds periods, piemēram, arī kā es izgāju cauri šim garajam posmam no vidusskolnieces līdz savai sapņu karjerai. Un tikai tāpēc, ka es biju tur tajā vienā brīdī ielikusi tajā Eiropas Savienības fondā, redzēs to no malas, ja sapratusi, ko tas man var dot, es tikai tagad varu pateikt šos pozitīvos iegums. Arī pirms tam tie tiek man tā kā prezentēti, bet es neuztvēru to tā. Līdz ar to es domāju, ka ir ļoti svarīga šī sabiedrības līdzdalība, jo ja mums nav šīs līdzdalības, tad ir grūti saprast to, ko tas nozīmē, ko tas man dod, jo redzēt tikai ziņās, virsrakstus par panākumiem, nu, tas ir ļoti svarīgi, mums ir jāizjūt šī kopības sajūta, bet es domāju, ka vislielākie ieguvēji būs tie, kas arī piedalīsies ar šajos kohēzijas projektos, un kur arī nu, savā ziņā var kļūt par šiem vēstnešiem, arī pēc tam. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir arī īstenot atgriezinisko saiti. Ka ne tikai šis projekts mums ir iedots, mēs to izdarījām, bet arī runāt par tā rezultātiem un veidot šo atgriezinisko saiti ar sabiedrību.
Tas ir darbs nākotnē, un tāpat mēs arī varam paskatīties nedaudz plašākā nākotnes kontekstā 5 līdz 7 gadi – reģionu un digitālais savienojums. Ko tu vari pastāstīt par šo, kā tu redzi, kā tas izskatīsies, jo reģioni mums ir dažādi, arī mazāk iedzīvotājiem, ar vairāk iedzīvotājiem, arī digitālajiem savienojumiem turpina kļūt aizvien lielāki un pieejamāki. Kā izskatīsies šīs divas lietas kopā? Reģionu un digitālajiem savienojumiem pēc 7 gadiem.
Wow, zini, tas būtu tāds kā leciens laika mašīnā, jo man šie tehnoloģijas attīstās tik ātri, ka mēs jau pat pusgada laikā, gada laikā tiekam pie jauna jaudīga telefona, ar katru gadu tas vienkārši uzlabojas un uzlabojas. Nu, teiksim, ja kādreiz vēsturē zvans uz Eiropas valsti maksāja 2 lati minūtē, ja, tad tagad tie ir kas pāris eurocenti. Mēs redzam šo te milzīgo iegumu, ko ir devis šis iepriekšējā kohēzijas politikas projekta rezultāti. Tad turmākās 5-7 gadus plāns uz priekšu, es domāju, mums nesīs ļoti daudz. Es domāju, ka tas palīdzēs ne tikai digitalizēt tātad Latvijas robežā šos reģionus, bet tas mums palīdzēs digitalizēt Eiropas Savienību kā kopumu. Tas noteikti dos plašākas iespējas arī savstarpējas ekonomikas veicināšanai. Mēs vairs ne tikai ražosim produktus un pakalpojumus Latvijas tirgū, bet ar šo digitalizāciju mēs varam radīt pakalpojumu visai Eiropai. Tas ir milzīgs tirgus.
Kā tu redzēt šobrīd, piemēram, droši vien vasarā vai kādā citā gada laikā sanācis pabraukāt pa Latviju, redzēt, kas notiek reģionos, kā tu redzi, kā attīstās jau šobrīd tā digitālie jautājumi un vispār reģioni, kas plaukst šobrīd reģionos kopumā un kontekstā arī ar digitālajiem izaicinājumiem?
Latvijā, protams, tur, kur ir šīs lielākās pilsētas un ap pilsētas centru, kaut vai tas pats telefona interneta savienojums ir stabils. Tikko mēs mazliet izbraucam uz mežu, tad mēs redzam, kas notiek, ja zona pazūd. Es domāju, ka no vienas puses man pat patīk mazliet, ka tā zona pazūd. Ja mums paliek kaut kur mazliet tas autentiskums, jo citādi liekas, nu, ka viss ir tā digitalizēts.
Ka mums viss vajag,
ka visur, jā, jo tieši tā, jo tik daudz cilvēku, kas grib brīvdienās aizmuk no internetiem, jā, un tad tagad viņi ir mežā un viņiem atkal ir pieslēgums. Jā, es, protams, smejos par to, jo es esmu liels internetu lietotājs, bet tiepšā laikā man patīk savā ziņā, ka nav varbūt pārāk daudz to stabu un uztvērēju. Tā kā tas ir jāvērtē, bet es domāju, ka tas noteikti palīdzēs, jo tikko mums ir šī infrastruktūra, tikko mums ir elektrība, tikko mums ir internets pieejams, jā, tur var sākt veidoties atkal kaut kādas citas infrastruktūras, var celt mājas, var celt veikals. Tas viss tikai paplašanās un, godīgi sakot, braucot cauri, Latvijai mums ir tik daudz plašumi. Jā, mēs esam tik ļoti koncentrēti, viens pie otra dzīvo mājiņa pie mājiņas, kāpēc? Jo tieši tā, izbrauksim mazliet tālāk no šī centra, mums pazudīs zona. Es domāju, ka šī digitalizācija un tā savienojuma ir nepieciešama, lai mēs mazliet izretinātu to iedzīvotāju skaitu. Latvijā noteikti ir daudz vēl skaistu vietu, kur veidot apdzīvotas teritorijas.
Kas šobrīd plaukst? Ko tu esi ievērojis? Kas ir tāds, kur tā kohēzijas fonda politika varbūt jau strādā, varbūt jau ir ieskrējusies, vai varbūt ir pats sākumiņš?
Noteikti braucot pa dažādām Latvijas pašvaldībām, man ir bijis iespēja viesoties gan kā apmācību vadītāja, gan vienkārši ekskursijā dodoties, tad es redzu, ka tiešām no šiem fondiem ir ļoti daudz ēku renovāciju. Ir skolās, un ne tikai skolas, bet arī universitātēs, jā, mums ir šīs jaunās zinātniskās telpas, laboratorijas. Es ļoti redzu, kā ir uzlabosies tieši šis izglītības, tāds tā kā varbūt urbānais virziens, un šie projekti ir ļoti palīdzējuši attīstīt tālāk kaut kādas idejas, te pašā, tiksim, zinātnes jomā, izglītības jomā, un arī pilsētvidas reģiona attīstībā ēkas izskatās modernas, tās ir renovētas vai atjaunotas, tām piešķirts jauna nozīme, jauna elpa, un tas viss ir panāks ar projektiem, un iedzīvotājiem tas patīk, viņi ir priecīgi, viņiem patīk, ka viņi pilsētā attīstās, ka viņiem ir kārtīgs sporta laukums, viņiem ir iespēja, kur peldēt, nodarboties ar sportu. Sevišķi piemērs, ko es varu uzteikt, tā ir Rēzekne. Maza pilsēta, bet tieši tur vasarā pabiju, un es izbraukāju cauri, un es redzu, jā, šeit ir ļoti daudz pastrādāts, ļoti daudz, kas ir realizēts, un es domāju, ka tā nav vienīgā pilsēta. Šādas pilsētas mums pa Latviju ir ļoti daudz, un es domāju, ka to arī var sajust arī paši iedzīvotāji.
Pāris vārdos izstāsti, kā tu redzi, kā kohēzijas politikas īstenošana mainītu tavu ikdienu paradumus, ja tā turpina iet savu gaitu tādā ātrumā, kā viņi to dara šobrīd?
Man noteikti būs vairāk darbs apmācībās, jo noteikti man vairāk aicinās tieši uz šīm apmācībām, kuras vairāk dalas par to, kā tad strādāt ar digitālo saturu, viss šī sociālā iesaiste. Tas būtu noteikti mans tāds pirmais, jo es esmu arī sastrādājusies ar dažādiem šiem Eiropas fondu projektiem un īstenojusi dažādus šos mērķus. Tāpēc es domāju, ka savā jomā man noteikti būs bieži vien šāda saskarsme, izglītojot, es domāju, ne tikai jauno paudzi, bet esam arī vecāku paudzi, arī, teiksim, mūsu senioru paudzi, jo viņiem arī ir jādzīvo laikam, šim
darbs
laikam
būs.
Līdzi. Jā.
Darbs tev būs.
Darbs man būs, jā.
Tā ir labā ziņa. Paldies tev, Sintī, ka atnāci šodien pie mums parunāt par kohēzijas fondu politiku un to, kāds katram mums tā labums. Viss labi.